Jaana Arola, työskentelet lasten ja nuorten parissa opettajana Itä-Helsingissä. Luokkahuone on yhdenlainen esimerkki tiimityöstä. Luokassa opettaja, johtaja ja johdettavat ovat oppilaita. Millaista pedagogiikkaa tarvitaan lasten johtamisessa ja motivoinnissa?
Erityisen tärkeää lasten johtamisessa ja kasvattamisessa on kannustaminen. Eli opettajana me kannustetaan ja halutaan lapsia itse haluamaan oppia ja opetetaan sitä oppimaan oppimista nykyään, kun tietoa tulee niin monesta paikasta.
No, olet seuraamassa Chicagossa, kun maailman ykkösjohtajat ja johtamiskouluttajat jakavat omia johtajuusideoita ja vinkkejään täällä. Mitä opittavaa suomalaisella peruskoululla ja peruskoulun opettajalla on täkäläisestä johtamis- ja tiimityökulttuurista?
Uskoin, että Suomessa erityisesti tarvittaisiin rohkeutta ja uskoa siihen, että voidaan tehdä ja kokeilla erilaisia asioita. Suomessa ollaan aika ujoja ja vetäytyviä välillä.
Niin onko tämä johtaminen ylipäänsä oikea käsite, kun puhutaan lasten opettamisesta?
Kyllähän opettaja on roolimallina koulussa, että aika harvoin kyllä itse ajattelen itseäni johtajana koulumaailmassa, mutta kyllä opettajalla on suuri vaikutus oppilaisiin ja johdetaanhan siellä luokassa erinäisiä asioita.
Mikä sun mielestä on oleellista, kun työskennellään nimenomaan lasten kanssa ja nuorten kanssa?
Kyllä se on se motivointi ja kannustaminen, josta äsken jo sanoin, että etsitään niin kuin lapsille niitä heille vahvoja alueita ja pyritään niitä vahvistamaan.
Se, miten motivoidaan lapsia, niin onko se muuttunut tässä vuosien kuluessa, jos ajatellaan, että miten se tapahtuu nykynuorten kanssa verrattuna aikaisempiin vuosiin? Laitetaan muutama vuosi takaspäin ajassa, niin onko jotain muutoksia?
Yleisesti opettaminen on muuttunut hirveästi, että opettaja ei enää ole informaation antaja ja me ei enää kanneta sitä informaatiota oppilaille, vaan sitähän löytyy internetistä ja mediasta ja joka paikasta ja sitä yli pursua kaikille nuorille ja lapsille, että enemmänkin on tärkeää se, että he osaa sitä kriittisesti käsitellä ja etsiä itse ja miettiä, mikä siitä on oppimisen arvosta ja muistamisen arvosta.
Sanoit tuossa, että välttämättä miele itseäsi niinkään johtajan roolissa siellä koulumaailmassa lasten ja nuorten parissa. Miten sitten muilla elämänalueilla, tuleeko tämä johtaminen jotenkin käsitteenä esiin ihan tämmöisessä arjessa muuten?
Seurakunnassa on kyllä paljon johtamistehtävissä, johdan tiimejä ja seurakunnan hallituksessa ja siellä usein käsitellään johtamista ihan johtamisen käsitteillä.
Mitä eroa on lasten ja nuorten johtamisessa verrattuna sitten aikuisten johtamiseen?
Aikuisilla on usein jonkunlainen elämän kokemuksen käsitys siitä, että minkälaisia vahvuuksia heillä on tai ajatuksia siitä, mitä he haluaisivat tehdä. Ja johtajana näitä pyritään ohjaamaan eteenpäin ja kannustamaan ja löytämään lisää lahjoja ja taitoja. Kun taas lapsilla erityisesti mä koen, että heitä kannustetaan, pyritään enemmän löytämään niitä omia taitoja vielä siinä nuorella iällä.
Istumme täällä Chicagonin liepeillä etelä Barringtonissa aika valtavan tällaisen konferenssikeskuksen sisällä ja auditorion liepeillä osallistujat ja ihmiset, joita täällä tapaan, on hyvin eri etnisistä taustoista, hyvin eri kulttuureista. Jos vertailet suomalaisten lasten kanssa toimimista ja meidän suomalaista kulttuuria, niin miten se eroaa lasten ohjaaminen tai heidän opettaminen, kun mietitään muita maita, muita kulttuureita? Onko siitä kokemuksia?
Suomessa on hyvin korkeatasoinen opettajakoulutus ja muista maistahan meille tullaan paljon katsomaan niitä tuloksia ja opettajan koulutusta ja sitä luovuutta, mitä meillä on. Mutta toki sitten luokkahuoneessa oppilaat on usein aktiivisempia muissa maissa, joka varmasti on ihan kulttuurillinen tekijä.
Onko siinä jotain sellaista, mitä voitaisiin oppia tuoda meille?
Kyllä ihan varmasti myös opettajan esimerkillä ja opettamistyylillä on merkitystä.
No, tässä täkäläisessä amerikkalaisessa johtajuuskoulutuksessa puhutaan usein tämmöisestä kokeilemisen kulttuurista nimenomaan. Ja se tarkoittaa täällä ehkä sitä, että virheitä ja epäonnistumisia ei niin pelätä, mutta sen sijaan tämmöistä yrittämättä jättämistä aika lailla niin kuin halveksitaan. virheistä halutaan oppia ja tehdä parempaa jatkossa virheiden oppimisen jälkeen, niin ehkä samalla ollaan sitä halukkaita täällä aika hanakasti jakamaan nämä parhaat ideat aulisti myös muille. Miten tällainen toteutuu meillä Suomessa, Jan Aarola?
Mä olen itse kieltenopettaja ja erityisesti korostan nimenomaan tätä, että virheitä saa tehdä. Virheitä ei koskaan tehdä liikaa, vaan niistä opitaan. Ja jos kieltä haluaa oppia, niin sitä täytyy kokeilla, sitä täytyy uskaltaa puhua ja sitä me pyritään siellä luokassa tekemään.
Omana kouluaikana muistan, että opetus painottuu aika paljon siihen kielioppiin ja kielen ymmärtämiseen. Sitä ehkä on aikuisella iällä toivonut sitä, että olisi enemmän saanut valmiuksia siihen kielen käyttämiseen, sen puhumiseen. Onko tähän tullut tänä päivänä muutoksia?
Ehdottomasti on.
Ja mihin suuntaan?
Nykyään painotetaan kommunikatiivista oppimista ja jokaisella tunnilla pyritään joku käytännön tilanne opettelemaan ja niitä käytännön sanoja ja tilanteita hallitsemaan.
No mennään koulumaailmasta vähän politiikan maailmaan ainakin sen verran, että tuohon Sipilän hallitusohjelmaan kirjattiin 10 vuoden tavoite suomalaiselle koululaitokselle ja se kuuluu, että Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Mites Jan Aarola Suomesta saadaan maa, jossa kaikki rakastavat oppimista näin kieltenopettajan näkökulmasta?
Kieltenopettajan näkökulmasta kyllä kannatan niitä kielten oppimisia ja sen kielen opiskelun tukemista, että kyllähän kielen osaaminen on meille avain maailmalle.
Suomalaiset on aika koulutettuja kansainvälisesti. Osaammeko me arvostaa sitä koulutusta? Rakastammeko me oppimista?
Uskoisin, että suurin osa kyllä arvostaa koulutusta, sillä asenteiden muokkaamisella on koulumaailmassa suuri merkitys.
Eli sitä ei pidetä liian itsestäänselvänä, että meillä on mahdollisuus käydä koulua ja päästä opiskelemaan.
Jokaiselle tekisi varmaan hyväksi myös tutustua ja kuulla vähän muista maista. Onhan se itsestäänselvyys Suomessa, että kaikki joutuu kouluun, eikä ne välttämättä pääse.
Meillä koulumaailma ja nuorten kouluttautumisen yhteydessä puhutaan aika usein taloudesta. Onko talous ja koulutukseen suunnatut resurssit nyt avainasemassa, kun puhutaan siitä, millainen maa Suomi on opetuksen ja koulutuksen kannalta tulevaisuudessa? Mitä ajattelet siitä?
Aina kun puhutaan taloudesta, niin jokainen tietysti miettii sitä omalta näkökulmalta ja haluaa niitä varoja sinne omalle osaamisalueellensa. Ja kyllähän tietysti opettajana toivoo, että myös taloudellisesti Suomi tukee oppimista ja opiskelua koulumaailmaa ja yliopistomaailmaa myös jatkossa.
Jos mietitään tämän ihan filosofisesti, niin mitä ajattelet opettajana, että mitä opettaminen pohjimmiltaan on?
Opettaminen on hyvin laaja-alaista, opettaminen on kasvattamista, mutta itse ajattelen erityisesti sillä tavalla, että jokaista ihmisestä on helppo löytää niitä huonoja puolia, mutta opettajana kaivetaan esiin niitä hyviä asioita, niitä taitoja, mitä sillä yksilöoppilaalla on. Ja on täysin hyväksyttävää, että kaikki aineet ei kiinnosta niin paljon. Sieltähän se persoonallisuus löytyy, että kaivetaan esille ne vahvuudet.
Eli sellainen motivointi ja innostaminen ja kannustaminen on tärkeää, mihin viittasitkin tuossa aiemmin.
Kyllä, ne on avainsanoja.
No kun oppimisesta puhutaan, niin mitä itse haluaisit oppia The Global Leadership Summit -johtajuuskoulutuksessa, johon nyt osallistut täällä Chicagossa?
Kyllä, erityisesti nyt innolla lähden kotiin viemään niitä oppeja ja haluan toki itse oppia lisää johtajana, mutta myös sit viedä sitä taitoa eteenpäin muille.
Onko tavoite toteutunut? Mitä ajattelet? Onko tullut jotain sellaisia konkreettisia uusia näkökulmia tai ajatuksia, jotka on nyt heti herättänyt sellaisen mielenkiinnon, että tätä nyt haluaisi lähteä testaamaan?
Ilman muuta se jo, että täällä on kansainvälisesti näkee, kuinka suuri tämä johtajuuskoulutus Global Leadership Summit on ja kuinka suuressa osassa maata sitä tehdään, niin se pelkästään jo innostaa.
Täällä on tosiaan monia ihan maailman kärkitason johtajuuskouluttajia. Täällä on Pixarin animaatioelokuvayhtiön perustaja ja nykyisin Walt Disney Productionissa työskennellyt Ed Catmull. Täällä on Houstonin yliopiston professori Brené Brown. Löytyy Wall Street Journalin kansikuvista tuttu naispankkiiri, johtotehtävissä työskennellyt Sally Krawcheck. Mikä omasta mielestäsi on ollut parasta antia täällä GLS:ssä Chicagossa tähän mennessä?
No täytyy kyllä sanoa, että Brené Brown on aina ollut mun yksi suosikki puhujista ja tänäänkin hän kyllä veti pitkän korren. Tykkäsin hänen
Mikä hänessä sytyttää erityisesti. Ainakin tuntui olevan hyvin karismaattinen esiintyjä, puhuja tuolla tavalla. Kosketti selvästi ihmisiä.
Mä pidän ihmisistä aina aitoudesta ja kyvystä laittaa itsensä peliin. Ja myös osoittaa niitä heikkouksia, ei vaan tuoda omia vahvuuksia esiin.
Palataan näin tässä syksyn kynnyksellä vielä tätä Chicagosta sen verran suomalaisen koulumaailmaan, että näiden ajatusten perusteella, mitä olet tässä tuonut esiin, niin miten sinä uudistaisit suomalaista koulumaailmaa ja tämmöistä oppimisilmapiiriä?
Että meillä on tulossa uusi opetussuunnitelma aivan näinä vuosina ja nyt sitä aletaan työstämään, niin me varmasti tullaan näkemään suurempiakin muutoksia koulumaailmassa ja myös kielten opettamisessa ja edelleen enemmän painotetaan tähän kommunikatiiviseen oppimiseen ja uskaltamiseen.
No mikä on helsinkiläisen kielenopettajan Jaana Arolan viesti suomalaisten koululaisten vanhemmille tämän tavoitteen saavuttamisessa? Miten se kodin kannustus tässä voisi olla mukana?
Kyllä kodin ja koulun yhteistyö on tosi tärkeää ja molemminpuolinen luottamus ja yhteistyö kannattaa aina.